κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
Επίσης και εσάς.
Κάτια ξεκινάς.
Βεβαίως, και θα ξεκινήσω από τις απειλές τις οποίες δεχτήκατε, κύριε Ταχιάου, και το καταγγείλατε και είπατε ότι δεν ήταν και καμιά προειδοποίηση, ήταν απειλές από τον κύριο Καρυπίδη. Προσφύγατε στη δικαιοσύνη. Τι εξέλιξη έχει αυτό, υπάρχει εξέλιξη?
Δεν ήταν απειλές προσωπικές, για να μην ακούγεται έτσι. Αφορούσαν το μετρό και ένα πρόβλημα το οποίο είχε προκύψει με ένα αποκλεισμό δύο αγωνιστικών. Εντάξει, εγώ αυτό το οποίο έκανα το αυτονόητο, πήγα στον εισαγγελέα. Άλλωστε, νομίζω ότι και ο πρωθυπουργός είπε ότι εκτελούσα δικιά του εντολή και πήγα. Είναι ξεκάθαρο ότι η δικαιοσύνη τώρα επιλαμβάνεται. Δεν έχω κληθεί προς το παρόν να καταθέσω οτιδήποτε. Όταν κληθώ, θα παρουσιαστώ στη δικαιοσύνη και θα πω ακριβώς όσα συνέβησαν, τα οποία ούτως ή άλλως συνοπτικά βέβαια περιγράφω στην επιστολή την οποία ενεχείρισα στον κύριο Εισαγγελέα.
Καλά δεν θυμάμαι ότι, αγαπητέ Υπουργέ, είστε φίλαθλος του Άρη.
Είμαι φίλαθλος του Άρη, αλλά έχω πει κάτι πολύ πιο σημαντικό, ότι όποιος πάει να πειράξει το μετρό θα περάσει πάνω από το πτώμα μου. Οπότε
ναι.
Καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε μια αποστολή, έχουμε μια αποστολή.
Τώρα λοιπόν να κάνω το ευρύτερο ερώτημα. Πώς θα προστατεύσετε το μετρό το επόμενο διάστημα? Βρέθηκα εκεί το Σάββατο για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο σταθμό Βενιζέλου, ένα αριστούργημα πραγματικό, ένιωσα μεγάλη συγκίνηση μπαίνοντας στο σταθμό, και η πρώτη μου σκέψη κατεβαίνοντας τη σκάλα, την κυλιόμενη σκάλα, ήταν με ποιο τρόπο θα προστατευτεί αυτός ο σταθμός, παράδειγμα λέω τώρα, σε ένα επόμενο ποδοσφαιρικό ντέρμπι.
Στη Βενιζέλου έφερε ένα ποδοσφαιρικό ντέρμπι, δεν καταλήγει, εκεί έχουμε άλλα προβλήματα, αλλά νομίζω ότι πρώτον προσέγγιση ο σταθμός σφραγίζεται. Δεύτερον, υπάρχει μια ιδιωτική εταιρεία που είχε αναλάβει τη λειτουργία του μετρό, η εταιρεία ΤΕΜΑ, με αντίστοιχη εμπειρία από την Κοπεγχάγη και το Μιλάνο. Αυτοί έχουν και την ευθύνη έναντι των βανδαλισμών, όχι μόνο την προστασία αλλά και την αποκατάσταση. Έχουν γίνει σχετικά επιχειρησιακά σχέδια, έχουν γίνει επαφές και με την αστυνομία. Ήδη υπήρξε επίσκεψη του κ. Χρυσοχοίδη και σε όλους τους χώρους και των αρμοδίων αστυνομικών αρχών. Κυρίως όμως, εγώ νομίζω ότι οι Θεσσαλονίκοι θα το σεβαστούν. Θα το σεβαστούν γιατί είναι κάτι πάρα πολύ καινούργιο. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ειδικά όσο
η Θεσσαλονίκη, σίγουρα κύριε Υπουργέ, για τους χούλιγκαν μιλάμε, που δεν σέβονται ανθρώπινες ζωές τώρα. Εδώ δολοφονήθηκε το παιδί πριν από λίγο καιρό στη Θεσσαλονίκη.
Και γι' αυτό ρωτάμε αν θα υπάρχουν μέτρα σε τέτοιες.
Μέτρα από την αστυνομία. Εκεί πια μιλάμε για αστυνομικά μέτρα και ήδη από ό,τι πληροφορήθηκα χθες στη διάρκεια κάποιου αγώνα έκλεισε για κάποια ώρα ο σταθμός Πανεπιστημίου με απόφαση της αστυνομίας. Νομίζω ότι ό,τι ισχύει στην Αθήνα θα γίνεται και εκεί.
Τώρα, το έργο αυτό, και το άκουσα κυκλοφορώντας τους δρόμους της πόλης από πολλούς Θεσσαλονικείς, είναι ένα έργο ημιτελές. Με την έννοια ότι δεν φτάνει το μετρό ούτε στο αεροδρόμιο, όπως συμβαίνει σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά επίσης δεν φτάνει και σε αρκετές από τις εργατικές συνοικίες της πόλης, τις δυτικές συνοικίες.
Επιτρέψτε μου να πω ότι το μετρό δεν φτάνει πάντα σε όλες τις πόλεις στα αεροδρόμια.
Στις περισσότερες συνδέεται με μέσο σταθερής τροχιάς.
Ακριβώς. Υπάρχει ένα μέσο σταθερής τροχιάς το οποίο μπορεί να κάνει με την επιβίβαση.
Ναι, ο προαστιακός ας πούμε.
Προαστιακός, ναι. Τώρα στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, επειδή έχουμε κάνει και τις σχετικές μελέτες, τις οποίες παρουσιάσαμε νωρίτερα αυτή τη χρονιά, εκείνο το οποίο προκύπτει είναι ότι η ζήτηση από το αεροδρόμιο δεν είναι κάποια ζήτηση η οποία να δίνει πρώτη προτεραιότητα το σχετικό έργο. Η πρώτη προτεραιότητα αφορά αυτό που επίσης είπατε, τις υποδυτικές περιοχές της πόλης. Εκεί λοιπόν συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και στην Αθήνα, ότι πρέπει το έργο να αναπτυχθεί αρθρωτά. Το ένα κομμάτι έρχεται πίσω από το άλλο κομμάτι και το κλειδί σε όλα αυτά είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτή τη στιγμή έχουμε στα χέρια μας τις μελέτες οι οποίες επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα της κατασκευής του έργου στις υποδυτικές συνοικίες. Θα προχωρήσουμε στη μελέτη βιωσιμότητας ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο θα βρούμε μπροστά μας. Αλλά ξέρετε ότι γενικά αυτή τη στιγμή τα έργα υποδομών δεν είναι και τα πιο αγαπητά στην Ευρώπη. Υπάρχουν άλλα έργα τα οποία προκρίνονται. Παρ' όλα αυτά εμείς θα κινηθούμε ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το μετρό. Πάντα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας που δεν είναι άπειρες.
Με τι χρονικό ορίζοντα?
Χρονικός ορίζοντας
τον αποφύγατε μέχρι τώρα, οπότε.
Όχι,
σωστό
δεν δίνω
το
πια,
ερώτημα,
δεν
δίνω, το ερώτημα.
Μετά από ένα και πλέον χρόνο στην κυβέρνηση δεν δίνω πλέον ορίζοντες. Όχι γιατί εξ αρχής δεν ήξερα τι συμβαίνει, αλλά επειδή ο κόσμος το δένει κόμπο και για να πούμε την αλήθεια, η πιο δύσκολη χρόνη είναι η χρόνη ορίμασης των έργων. Όχι εκτέλεση των έργων, με μοναδική, αν θέλετε, εξαίρεση, ίσως πολύ μεγάλη εξαίρεση, το μετρό της Θεσσαλονίκης. Αλλά γενικά η χρόνη ορίμασης είναι αυτή που πραγματικά καθυστερούν τα έργα, και αυτό δεν θέλω να δώσω αυτή τη στιγμή.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν υποδομές, εγώ που δεν το έχω δει το μετρό από κοντά, υπάρχουν αυτές οι αναγκαίες υποδομές, δηλαδή πάρκινγκ κοντά σε σταθμούς για να αφήνουν οι πολίτες τα οχήματά τους, λεωφορεία...
Και ειδικά κοντά στους δύο ακραίους σταθμούς.
Σωστά. Λεωφορεία για να μεταφέρουν τους πολίτες μέχρι τους σταθμούς, γιατί τώρα μπορεί να γίνει άλλο μπλέξιμο, να πηγαίνουν να ψάχνουν γύρω-γύρω πάρκινγκ, να μην βρίσκουν, να πήξει η πόλη. Δηλαδή αυτά όλα έχουν προβλεφθεί ήδη.
Ο κ. Χατζηβολάου, επειδή ξέρει την πόλη, το περιγράφει πολύ σωστά. Η προτεραιότητα είναι οι δύο ακραίοι σταθμοί.
Μάλιστα.
Στην περίπτωση του σταθμού της Νέας Ελπετίας, εκεί πραγματικά υπάρχει ένας χώρος του Δήμου, ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος χώρος πάρκινγκ. Νομίζω ότι ο κ. Αγγελούδης θα τρέξει πολύ γρήγορα τις διαδικασίες ώστε να προχωρήσει σε μια κατασκευή πάρκινγκ. Πρέπει να σας πω ότι ο θερματικός σταθμός έχει κατασκευαστεί σε μια περιοχή που μόλις τώρα και μετά από την μόχλευση πόρων της τάξης των 35 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μπορέσαμε και προσθέσαμε τις εξωτερικές διαμορφώσεις που τον μετέτρεψαν σε σταθμό μετεπιβίβασης. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να κατασκευαστεί πάρκινγκ. Αυτό είναι μια υπόθεση που θα τρέξει ο Δήμος και όπου χρειαστεί να συνδράμουμε θα συνδράμουμε. Στον νέο σιδηροδρομικό σταθμό η κουβέντα η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή είναι με τη ΓΕΟΣΕ να μπορέσουμε στο πλαίσιο των επενδύσεων που κάνει η ΓΕΟΣΕ για λογαριασμό του υπερταμείου και στο βαθμό που και εγώ προσωπικά και ο Χρήστος Σταϊκούρας έχουμε την εποπτεία της ΓΕΟΣΕ να μπορέσουμε να τρέξουμε και εκεί ένα πρόγραμμα πάρκινγκ. Αλλά για να σας πω την αλήθεια, η προτεραιότητα είναι σε αυτούς δύο σταθμούς. Στους υπόλοιπους σταθμούς δεν χρειάζονται χώροι πάρκινγκ, διότι είναι τέτοια μορφή της πόλης, είναι γραμμική πόλη και μονοκεντρική, που δεν θα εξυπηρετούσε, πιο πολλά προβλήματα θα έφερνε παρά θα έλυνε.
Το flyover τώρα είναι ένα έργο το οποίο έχει συζητηθεί πολύ, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Θεσσαλονίκη. Πρώτα απ' όλα, θα λιανθεί η κατάσταση από τη λειτουργία του μετρό? Και δεύτερον, πότε θα είναι έτοιμο το flyover? Όσοι ανέβηκαν επάνω μου είπαν ότι είδαν ανθρώπους να δουλεύουν, δηλαδή προχωράει. Αλλά πότε θα είναι έτοιμο?
Θα είναι έτοιμο στις 16 Μαΐου του 2027. Και όταν το λέω αυτό, το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι είναι ένα έργο το οποίο επειδή γίνεται ως ΔΙΤ, σημαίνει ότι από πίσω υπάρχει το κίνητρο του επενδυτή να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα στην κατασκευή του και προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Στην αρχή αντιδράσεις υπήρχαν γιατί ο κόσμος δεν καταλάβαινε ότι οι πρόδρομες εργασίες δεν μπορούσαν να κινητοποιήσουν τόσους πολλούς πόρους όσους σήμερα βλέπουν. Προχωράει πολύ γρήγορα. Εκείνο που με έκανε εντύπωση είναι ότι μου μεταφέρθηκε ότι σήμερα με τη λειτουργία του μετρό οι συνθήκες στο flyover ήταν πολύ καλές δεδομένων των καιρικών συνθήκων. Βεβαίως αυτό συνέβαλε κατά την άποψή μου και το γεγονός ότι δεν υπήρχαν και σχολεία σήμερα στη Θεσσαλονίκη ανοιχτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ναι, το flyover θα βοηθήσει και θα βοηθηθεί. Αλλά ο συνδυασμός το 2027 των δύο αυτών έργων θα φέρει πολύ καλύτερες συνθήκες κυκλοφορίας στην πόλη. Το κλειδί είναι να μπορέσουμε να φτιάξουμε και χώρους σταθμεύσης όπως λέτε, για να μην υπάρχει κίνητρο να πηγαίνει ο άλλος στο κέντρο με το αυτοκίνητό του.
Πείτε μας και κάτι για την ασφάλεια του μετρό στη Θεσσαλονίκη και το ρωτώ αυτό διότι με όσα έχουν συμβεί στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες το τελευταίο διάστημα υπάρχει και αυτό το ερώτημα.
Το μετρό τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Το μετρό είναι ένα κλειστό δίκτυο. Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης δεν έχει οδικό και δεν χακάρεται γιατί όλες οι εσωτερικές επικοινωνίες γίνονται χωρίς να υπάρχει καμία δυνατότητα επέμβασης από το ή παρέμβασης από το διαδίκτυο. Δεν υπάρχει καμία επαφή με το διαδίκτυο του μετρό της Θεσσαλονίκης, ενώ του λειτουργικού του τμήματος. Αυτό σημαίνει ότι είναι απολύτως ασφαλές. Τα μετρό κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες. ΣΥΛ 4 είναι η κατηγορία της μεγαλύτερης ασφάλειας, που σημαίνει ότι στην περίπτωση του ΣΥΛ 4, στην οποία κατατάσσεται το μετρό της Θεσσαλονίκης, οι πιθανότητες ενός σφάλματος που θα έχει θανατηφόρες συνέπειες είναι μία στα 10.500 χρόνια λειτουργίας έως 115.000 χρόνια λειτουργίας. Άρα ουσιαστικά υπερβαίνει κατά εκατονταπλάσιο χρόνο εκατονταπλάσια το χρόνο ζωής του έργου. Δεν υπάρχει πιθανότητα να έχουμε τέτοια προβλήματα στο μετρό της Θεσσαλονίκης και αν θέλετε την άποψή μου, επειδή ξέρω και όλη αυτή την ιστορία με τις κουβάδες και τα λοιπά, Μπορεί να υπήρξαν κάποιες αστοχίες στα έργα πολιτικού μηχανικού, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν προηγουμένως να προβλεφθούν και οι οποίες σφραγίζονται
και αυτό είναι ένα ερώτημα, αν διορθώθηκαν ήδη αυτά.
Ναι, αυτά διορθώνονται και θα πρόκειται για πολύ μικρές στοχές και πολύ μικρές παραλήψεις καθαρισμού φρεατίων, τα οποία λύθηκαν και λύνονται. Εκείνο που ήταν το αρχικά ζητούμενο ήταν πώς θα λειτουργήσει το σύστημα υπό πραγματικές συνθήκες. Και σκεφτείτε ότι δύο μέρες τώρα με κακές καιρικές συνθήκες λειτουργήσε σαν να ήταν διαρκώς σε ώρα αιχμής. Και λειτουργήσε υποδειγματικά. Υποδειγματικά.
Ένα ερώτημα για την Αθήνα, για να έρθουμε και στην πρωτεύουσα. Το κυκλοφοριακό στην Αθήνα εξελίσσεται σε ένα από τα κορυφαία προβλήματα των πολιτών του Λεκανοπεδίου Αττικής. Είναι ένα θέμα που απασχολεί το Υπουργείο σας και με ποιο τρόπο, τι σκέψεις κάνετε?
Σαφώς, σε ό,τι αφορά τα έργα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ένα πολύ μεγάλο έργο, είναι η γραμμή 4, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο για την Αθήνα. Είναι ένα μετρό το οποίο θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά που έχει το μετρό της Θεσσαλονίκης, δηλαδή θα είναι χωρίς οδηγό, με PSD, με θύρες δηλαδή στους σταθμούς. Θα έχει γι' αυτό πολύ υψηλή συχνότητα. Η συνήμη θα είναι κατά τη μικρότερη από αυτούς που έχει ήδη Αθήνα. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να γίνουν και οδικά έργα. Τώρα, στα οδικά έργα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Χαρδαγιά για να δούμε πόσο μπορούμε να τρέξουμε τα έργα που θέλει στο Κυφισό για την βελτίωση της διατομής οδού, δηλαδή να υπάρχει κανονικά μια σταθερή διατομή σε όλη την οδό ώστε να μην έχουμε προβλήματα συμφόρησης. Αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητάμε με τον κύριο Χαρδαγιά και από εκεί και πέρα περιμένουμε να ανοίξουμε τις πρότυπες προτάσεις για να δούμε πόσο εφικτό είναι να προχωρήσουμε σε έργα όπως η οδός από Ελευσίνα Ινώη ή η σύνδεση της Αττικής Οδού, η κατασκευή του κόμβου 3 που έχει παραλυφθεί στο παρελθόν. Εκείνο που σίγουρα δημοπρατούμε μέσα στο αμέσως προσεχές διάστημα, δηλαδή στις αρχές της επόμενης χρονιάς, είναι ο τυφλός κόμβος του Καραμαγκά, δηλαδή ολοκλήρωση της περιφερειακής στο Εγάλαιο, ένα έργο ενός προϋπολογισμού περίπου 65 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να αποφορτίσει την περιοχή του Ασπροπύργου.
Όπως τα περιγράφετε, Υπουργέ, τίποτα δεν είναι άμεσο για το χάλι του Κυφισού. Δηλαδή,
όχι, δεν είναι άμεσο.
Γιατί όπως τα ακούω, είμαστε στα 5-6 χρόνια και μετά.
Δεν είναι άμεσο, εκτός από αυτό που σας λέω, ότι θα προσπαθήσουμε με τον κύριο Χαρδαγιά, δημιουργώντας μια σταθερή, ένα σταθερό πλάτος οδού, δηλαδή κρατώντας τη διατομή σταθερή, να βελτιώσουμε τις συνθήκες κυκλοφορίας, αυτό κυρίως με τοποθέτηση στιφαίων. Αυτό είναι κάτι που το δουλεύουμε τώρα, γιατί είναι και ένα σημαντικό έργο οδικής ασφάλειας.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τον κύριο Νίκο Ταχιάο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα,
καλημέρα. Καλημέρα και στους γιους σας.